mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambe to 19h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya zumi na nivwa na monile ekolo Congo Demokratika. Ngunga mokoti mananzanga awa na Washington DC. Buye bolamu pe pokwa bolamu na bino banso. Na sango ya mokile lelo lina kanabiso ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika. The Voice of America uto Washington DC. Firme koya weda na Mr. Lopes. Bazali ondile ya Masini, Melisungi ya Marius Munga, Sango ya Mokili Lelo, Pese Milbino, Uto Washington DC na Edi Isango. Na Sango ya Mokili Lelo, Toko Lobela, François Béya, Mopesi Toli, ya Lokumu ya Kala ya Mokondia, Ekolo Congo Démocratique, Félix Tshisekedi, Pona Mambi, Mabokengi, ya Pesa Mi, Bonsomi, Pona Mwantango, na Bazuzi, ya Haute Cour Militaire.
Liberté n'est pas le bagana lopoto, ezali principe. Ya onde sengeli moto nyoso za nango ko kanga moto ko tena boloko avant ya kosambisa ye ezali otobenga na lopoto exception
tokolanda yango na linaka na biso na Buzindo na Marius Munga mukambi ya soda ya etuka ya Nord Kivu lieutenant général Constant Dimankongba apetisi milulu pe butamboli miso sima na liwa ya bakaske bleu pe ya bato basusu poso mibale mileki tokolanda yango
yango biso pe tokomi awa mpona kopesa na population pole kasi tokutani pe na baisweté civile bilenge bamouvement ya groupe de pression
na Pointe Noire masuwa makumi na tonne nkoto tuku misato ya essence masemi na libongo linene mpona komeka kosukisa nkokoso ya petrolo na Congo Brazzaville.
Tournanga kotanga 6e
plan deja na 10 ans na tangaka na bandu tega mike nanga bandali na demiti na ko na plaquette de moko
ezala ki lokola bouti koyoka bana bake baye babandi koteka na nzela tango ya loyi po na kosunga baboti na bango tango kelasi ezalite na Kenya. Opposant Raila Odinga aboli kondima bilembo bia seni bisakoli vice-président ya kala William Ruto molongi na 50,49% lokola touti kolanda yango François Béya a pesami bonsomi ya mwantango yango nde Marius Munga kolobela na maître Adolphe Moputu na lina kanabiso na Buzindo yambo na sango e nyonso tulanda na bokuse sango na Marius Munga.
François Béa, mon petit ami à l'Okumu, il y a qu'à la Mokonja Ekolo Congo Démocratique, Félix Tshisekedi, pour la Mambi, ma Bokengi, à Kobima na Boloko, pour la Mwantango, Kolanda, Mokano Bazouzi, ba haute cour militaire, Mokano Mwango, Mozami, si, ma Bazouzi, Kotala, Malako, Maminganga, Pe Kozwandi, Mola na Bango, Ete, Bokolongono, ba François Béa, Bozalina Likama, Mpe, Bosengeli, Kozwali, Salisi, ya Minganga, ya Makasi, Monsieur Béa, Akangema, Uto, Sanzaminei, Pe Asambaka, pour la Kofinga, Mokonji, Mboka, Pe Koluka, Kokoisa, Bokonji, la RDC. Nzoto ya bato batano baye bamoneni kozala badongo baye babomama kina badongolo miso ya lingomba ADF mokolo mposo moleki na ba kilometre 13 na mitano ya mboka Mambasa na province ya Ituri emonanaki omokolo malomingo moleki na kati na nzoto eye emonanaki ezali eye ya basi babale. Société civile ya Mambasa isakoli ete buluki luki bozali kukoba pona koyeba soki nzoto esusu ebombami bisika bisusu na butu ya mokolo mposo moleki ndako nzike etumbamaki mpe bato baike babungaki na Mambasa sima badongolo miso ya ADF kokota na mboka eye. Batokoleka mwambe babomami mpe mibale bazokisami makasi na bayeba monani kozala basimba minduki ya lingomba Kodeko pene na libulu ya botimo liwolo na mboka Waya territoire ya Djugu na province ya Ituri. Kolanda maloba machef ya groupement Badinga basimba minduki baye babebisi bisaleli bya ndenge na ndenge pe bayibi biloko biike ya bafandi ba esika eye. Mikolomiye basimba minduki bakodeko bazali kokoba koboma bato mpe kosala makambo mabe ya ndenge na ndenge atako bautaki kotia manzaka mikolomiliki na mokanda ya kokitisa mandoki mpe boluki kimia mpe boyokani. Bitumba bingali lisusu makasi yo mokolo malelo kati na mampinga ma FARDC na basimba minduki ya Lingomba ya M23 mingi mingi na groupement ya Jomba pe Bweza territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu kolanda bafandi ba bisika biye mpe ba pandisango bato koleka misato ba ebamonani kozala ba civil ba bomami mpe bato baike bazuki makasi na ba bombe to pe ba obu eye ekoyaki na mboka Changere localité ya Rwagu ya Rwanguba colonel Guillaume Djike mulobili ya opération Sokola 2 asakoli ete oyo e azali ko telemela bozangi botosi bwa bope misibi tumba boye botiamaki na isika na mboka Nairobi na bakonzi ba EAC. Na liyebisi babimisaki lobilo leki Organisation Internationale de Migration et sakoli ete uti ko tanga motango mwa bato koleka ba million misato baibakimi bisika na bango bavandaka na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique mingi mingi na bituka binei ba Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu pe Tanganyika. Kolanda motango moye bato baye baike bazali ko kima elakisi na polele bozangi bokengi mpe pona bokono bwa ndenge na ndenge pe makambo maike mae mazali ko koleka na RDC. Mae mazali kosala ete bato bayeba kima bisika na bango bafandaka. Ekolo Kenya elamuki lelo na mokambi ya sika William Ruto abimina 50,49% sima mapona mimaye masalemaki mokolo mwa le 9 août moleki na kimia nyonso epai wapi moi opposition Raila Odinga azuki 48,85% kolanda bilembo bya commission electorale ya Kenya eye ezali kaka na bokabwani sima na kopesa manaka mai. Bosengeli koeba ete ezali mbala ya mitano Raila Odinga oyo azali na mibu tuku sambo na sambo azali kobunda pona maponami ya kokamba Kenya kasi alongaka kakate. Lingomba Al-Qaeda yakoli ete ezali bongo sima na na bobomi bwa bayi société civile privée ya ekolo Russie na kombo ya Wagner sima bitumba omokolo mposo moleki pene na mboka Randiagara na centre ya Mali. Bosengeli koeba ete ekolo Mali ebengisa na mabele na yango basoda bayi ba ekolo Russie ya compagnie Wagner pona po bazala balakisi ya mampinga na bango kasi ekolo France na ekolo America ba benga ka bango ba mercenaire mpe ekolo Mari ekolo Mali e wanganaka.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na Bokuse mosali kolanda sango ya mukijalelo uto Washington DC. Mukambi ya soda ya ituka ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Ndimankongba a pekisi midulu pe botamboli bonso si manaliwa ya bakaske ble pe bavandi basusu pene na tuku mibale poso eleki akumaki na Beni pe sango etuko landai pe semilibisu uto Beni na Erika Sumwisi.
Gouverneur ya Nord Kivu wa komina Butembo na mukambi ya Pulusu o etuka eesima ya bayi Monisco Pulusu mapinga maikolo Congo Démocratique mpe bafondi kokufa otango ya botambo lipo na kosinga bolongu ya Monisco awa omabele ya ikolo Congo Démocratique mikolo meleki. Tulanda tata moyangeli ya etuka ya Nord Kivu lieutenant général Constant Dimankoba.
Nous avons connu une succession d'événements ici à Butembo. L'attaque
tozwaki matata mingi awa oingumba Butembo. Babuka ki boloko bonene bwaka kwanguha awa oingumba Butembo. Mpe ezalina baibatambola kipo na kosenga Monisco ikuwa kolongwa awa omabele ya ekolo Congo Démocratique. Boyebi ete simamambi maeto kutena kitata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique apesa kipole na bafondi. Nyango biso pe tokomi awa pona kopesa na population pole. Kasi tokutani pe na la société civile du Lengue ba mouvement groupe de pression pour na kobaye bisa ya mutuya ezali to kwa koluka kimia awa oingumba Butembo na ngone yake na lipinga ya Bokengi ya etuka awa pote biso banso to mona na Lengue nini tokoki kozwa neti solution
pour ensemble. Nous voyons avec nos jeunes qu'est-ce que nous pouvons trouver comme solution.
La société mokambi mulandi ya Pulusu oingumba Butembo colonel Bravo oyo azuki samaki makasi na bafondi mposo moleki azali kolanda lisali silia minganga oingumba Goma tout ka le sous-lieutenant général Constant Dimankoba.
Vous savez que c'était des blessures
azibi te azuka ki makasi kasi minganga bazali komolanda la pote akwa kozwa makasi zelaki otango bafondi bazalaki koyoka na te na baibo kengi awa wengu mabutembo na yango biso tokomi awa peto bandi ete minganga bazali komola ndela po ete akoka lisuku zongela kosalela ekolo Congo Démocratique ngambo na ye moimbieko maître Eli Vaoma wa apameli lolenge bakambi ya état de siège bazali kofunda bafondi koti ya bozangi bokengi oengumba eye tomoyoka
tokamwaki mingi komona ekoyoka porte parole a sokola aye alobi ke population ezali kokolabore na bato wana alonga na comprendre te parce que armée eyebisi population ekolabore balobi ke population ekolabore na armée pendant que moto oyo azo loba azo kambali loba ya armée alobi ke population wana ezo kolabore na ennemi. Ça veut dire balobi ke armée kolabore na collaborateur ennemi. Omoni ke ezali ma propos oyo ezali koseme beaucoup plus armée na biso ba kontina biso il faut ba apprendre ko pesa population confiance. Soki confiance wana ebukani toko sala eloko malonga te.
Bafondi ya Bingumba Beni mpe Butembo bazali mikolo na mikolo kosenga bolongu ya baimunisko. Bazali mpe kopamela lenge basimba minduki baadef babukaki boloko bonene bwaka kwa ngura na Ingumba Butembo wapi bakange mikole kakoto mwambe bakimaki kino lelo. Uta Ingumba Beni, Irikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Irikas Mwisi. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, masuwa makumbi ton koto tuku misato ya esansa ma semina di bongo linene puna kumika kusuki san kokoso ya petololo na ekolo eye tulanda sango eye uto Pointe Noire na Ferran Unyabukian.
Gouverneur Yanor Kivu wa komina Butembo na mukambi ya Pulusu o etuka eye sima ya baimonisko Pulusu mapinga ma ekolo Congo Démocratique. Mpe bafondi kokufa otangu ya botambo lipo na kosinga bolongu ya MONUSCO awa omabele ya ekolo Congo Démocratique mikolo mileki. Tulanda tata moyangeli ya etuka ya Nord Kivu lieutenant général Constant Dimankoba.
Nous avons connu une succession d'événements ici à Butembo. L'attaque.
Tozwaki matata mingi awa oingumba Butembo. Babuka ki boloko bonene bwaka kwangwa awa oingumba Butembo. Mpe ezalina baibatambola kipo na kosinga MONUSCO ikwa kulongwa awa omabele ya ekolo Congo Démocratique. Moyebi ete sima mambi maeto kutena kitata.
Lo kolaboti koyoka ezalaki bwa nkokoso ya technique tolobaki na Pointe Noire masuwa makumbi tono nkoto tukumisato ya essence masemina libongo opona komeka kosukisa nkokoso ya petololo na ekolo Congo Brazzaville. Tukolanda bongo sango uto Pointe Noire na Ferran Unyabukian.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fessibino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango. Sango ya Congo.
19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fessibino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi. Na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na no isalemate.
Tozwi mwa nkokoso na nzela ya tekiniki po na sango eye tokozongela sango eye ya Pointe Noire na edition na biso ya mibale na sango ya mokili ya lelo na 20h30 tokutana bongo po na yango. Na Kisangani tozongi bongo na ekolo Congo Démocratique na etuka ya Chopo boteki na balabala pe nde komi mosala ya bana mingi bakelasi mingi mingi ya eteru ya sito pe ya primaire bazali kosala tango eye ya loyi mpona koluka kosunga mabota na bango kobika malamu. Tokolanda sango eye uto Kisangani na engoma mokonji ya Chopo na Jean-Claude Fundi.
Mingi mingi balabala engumba Kisangani etondi na bana batekisi, mingi kati na bango bazali bayekoli. Bana baye bazali na ino kokota na etelo ya ebandeli, balimboli mombongo na bango mpe mwa mikakatano miye bakuta na kana yango. Toyo kabango.
Aga bakangi klase ndenga tana banji kotek. Naza seke. Tango bakangi klase ndena zimbongo na mama nangai na banji kotek.
Bulu no isa siko ni nalari no tango kusisa tango klase kubanda. Lari wana kusana ngoni.
Simakambo wa klase kusombo ni torme shakosi bakae. Turu nangako tanga sizeme.
Nga naza na duza. Natanga ka. Nabando uteka maki na nga bandali na demiti na gumi na plakete moko. Nabandali uteka mai na asala kaa kese. Mbo nga nga iku kii sengi mila nabandi uteka demi na mati na gumi na plakete moko. Na usomba bashakosi na stilo miosuka. Mala moko kaka ne batima nga na mbongu sengi mifwa.
Makanisi mazali kaka kukabwana kati na baboti. Soki mpona Joseph Bunduki likambolie likondi mamate, nzoka nde epa ya Rafael Sabuni ezalinde pasi ya kubika nde tindi bana bae komilukela. Tolanda Joseph Bunduki na Rafael Sabuni bae bazali baboti.
Epesa kangai pasi mingi na motema komona bana ya aje wana baza minere nano mingi kotambula na babiloko lokola ba plakete ya make ba frui koteka teka na babalabala pepesa kangai pasi mingi na motema itanke nazali moboti maregre konjoktiri ya pei na biso Kongo paski ya riske na balabala ya moto kotuta ban mutuka ni tusa baboti yo bazali na izaleli wana maregre tozai pei moko povre konjoktiri ya mabe zali na kati na mboka na biso Kongo ifoba peki sa plus ou moins ta oya komi deja majeur
ndenge konjoktire komi nde bana bakomo teka kana banzela no komo atamsu mwana makoke zalite obike mwana rentre scolaire mwa mbongo mke zale bombo pe koke zalite bo mwana kolo ba papa lokola mbongo kokite ne mgatara suma nguba na ba saba seko tuma mke pona futa classe mena motema vraiment ezaka posa na biso
maître koko misingi mokambia onje kareo centre ya bana basundolami mpe bozongi sibana bitike na lisanga azali kotele melali kamboliango asengi mbula matari ya ekolo Congo démocratique ebongisali futi ya ba fonctionnaire to basali ya leta mpona kopesa bango makoki ya kobatela bana na bango malamu tolanda maître koko misingi
mwana koki koteka te mwana eza mtu oyo msala na eza kufana na ndako epi azozo wa edikasyo ya bapara na ye epi eza mwana eza mtu oyo azo suza nkadrema ya bapara misoki omoni wana bakomi na terren bangondi wabandi koteka se komisi bangondi wakomi lisusu wapara eza situasyo eza normalite donk eza tinda bana bakoma andanje davantage paske na biloko ya bongo ndo koma baviole batueri bana bazo buma bana bazo viole bana a cause biloko wana donc eza situation normale to ko sepetisa ata mtu mokote na kokiko ebisa na etara biso e améliorer situation ya baparent ya salaire ya baparent parce que yango nde osala que réellement soki parent aza na moyen te akokiko empêcher mwana naye akende koluka quelque chose te mais soki parent azo futa mabien okomona biloko wana sur terrain te
mombongo ya kotambola tambola e mingi ya bana bazali kosala ezali mingi ya koteka makei, nguba, mpe biloko ndenge na ndenge. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani. François Béa mopesi toli ya lokumu ya président Tshisekedi mopesi toli ya kala na maimatali Bokengi ya uti kozwa bongo bonsomi pona mwa ntango tope liberté provisoire na bazuzi ya haute cour militaire Marius Murunga yambi pona kolobela yango maître Adolphe Moputu Mobayao ya zali bongo avocat na Kinshasa pe ya zali awa na États-Unis tolanda masulu na bango
Na yango biso pe tokomi awa mpona kopesa na population pole. Kasi tokutani pe na ba société civile bilenge ba mouvement groupe de pression.
Maître Adolphe Moputu Mobaya Mbote na yo.
Mbote ndeko Marius Muunga.
Tobengi yo poto lingito yeba, okoki kwa bisepso liberté provisoire oyo, monsieur François Béa, utiko zwa wazali bongo, mopesi tolia lukumu ya azalaki mopesi tolia lukumu ya président Tshisekedi liberté provisoire oyo epesameli pona nini.
Bon, eloko liboso sengeli ya koyeba ezak na mibeko na biso ya Congo démocratique liberté ne balobaka na lopoto ezali principe yango nde sengeli moto nyonso azala nango kokanga moto kotai na boloko avant ya kosambisa ye ezali oyo tobengaka na lopoto exception. Donc elingi koloba ete moto nyonso oyo batie ye na kati na boloko na ntango baza kosambisa ye aza na droit ya kosenga te batia ye pembeni me akoya korepondre koya kopesa miyano na mituna bakotuna ye mpa bajuze yango elingi koloba ke liberté ndenge balobaka na lopoto la détention préventive est une exception et la liberté, c'est le principe. Donc, ils ont la carte, il y a le droit na ye, il y a le senga, et puis, juge, il y a le pouvoir, il y a le pays, il y a la décision, il y a la liberté provisoire, mais ils ont la condition, moi, et belé, pour la liberté, il y a la lingue, il y a le balingeli.
Est-ce que tu crois que la liberté provisoire est le droit, ou bien la liberté provisoire est ou bien est la condition pour la liberté provisoire?
Ndenge kombo yango moko lobi liberté provisoire, eza liberté lokola la liberté nyonso te. Eza d'abord droit na moto nyonso parce que mibeko ya mboka lobi ete yango nde esengeli bato bazala nango. Normalement ndenge balobaka na lopoto moto nyonso oyo baza kosambisa ye, il faut aya ye moko na liberté na ye basambisa ye azonga na ndako. Mais soki magistrat amoni ete eza na bilembo ezali kolakisa ete moto oyo ye penza moto asali likambo wana et puis baza kobanga ke peut-être akoki kokima nde nani na niveau ya magistrat na parquet akozwa ye alobi naboma ye po naza convaincu que yene moto asali likambo wana. Malgré que magistrat akoki kozwa ye kotia ye kuna moto oyo batie na boloko oyo babengi na liberté na détention préventive moto wana azali na droit na ye ya kosenga epa ya bazuzi te bapesa ye liberté po ete akende komi présenté na liberté nyonso devant ya bazuzi na ye. Donc ezali droit po na moto nyonso yango nde ezali tobenga na lopoto principe oyo mibeko na biso ya mboka etia po na bato nyonso.
Kasi toloba lokola na kaya mwana mboka François Béa asengi liberté provisoire po ete akende kozwa traitement na ye, est-ce que tokoki koloba ke yo moko nde osengi liberté provisoire okende na l'hôpital oyo olingi to bazuzi nde bato bakoponela yo l'hôpital oyo esengeli okende?
Ye ete moto akopona l'hôpital ye akoki koloba ete ngai naza na posa na kende kozwa basoin epai ya minganga na kati ya mboka to na libanda ya mboka. Mais décision wana ya kopesa ye autorisation ya kokende kozwa basoins médicaux ekowuta epai ya bazuzi nde bakoloba kende kozwa basoins na yo. En principe eza na mobeko moko te ya mboka elobi te il faut akende kozwa yango libanda. Mebeko ya mboka epesi na moto nyonso droit wana ya kozwa basoins médicaux soki bakondition oyo bakangeli ye ezo kopermetre te ke minganga basala misala na bango malamu. Bakoki kodeside kondima ke moto wana akende abima po azwa basoin na ye. Maintenant il faut alakisa devant bazuzi te basoin oyo alingi kozwa na mboka na biso lokola neti na Congo bakoki kopesa ye yango te. Wana eza eloko mosusu, eza décision mosusu oyo normalement eza ekowuta epai ya bakonzi oyo basengeli mpenza kopesa décision wana. Mais na mobeko na biso balobi te ke il faut moto akende libanda kozwa parce que neti azali na liberté provisoire elingi koloba ete bakopekisa ye makambo ebele, bakopekisa ye kozwa pepo, bakopekisa ye kolongwa kobima na Kinshasa, bakopekisa ye kosala makambo bele bakopekisa ye. Donc ba liberté na ye wana comme eza provisoire eza na ba condition ba tie po ete azala na liberté wana ekopermetre ye kaka a continuer kosamba normalement mais azala na contrôle ya pouvoir judiciaire, azala na contrôle ya bazuzi. Donc eza mwa pasi mingi kokende libanda ya mboka soki ba soins médicaux ezali je crois que bakopesa ye na niveau ya mboka.
Kasi tolo ba pona kana ye liboso to koma na kana ye to ebi mikolo miemiliki moto nyonso oyo bakangi ba oyo bazali parmi bato oyo ba kambara ikolo na ikolo Congo démocratique ce qui bakangi ye raison principale les obima ezali kokende kozwa traitement en tant que juriste ozomona ete ezali raison moko ba bato oyo ya minene bazali baluka kapo bakende libanda po bakima boloko to peto ikolo ba ete ya solo bato bakambaka biso bazalaka na ma problème ya santé o ilakisamaka na bango te tango bazalaka na bokonzi
senali koyeba ke ata moto azali kokamba mboka ata bato bazali bakonzi bazali kaka bato na ndenge bazali bato bakoki pe kobela maladi pe bakoki kobela ekozala pe na pasi mingi na bakondition oyo mboka ezali na yango ya kosoigne bango na mboka. Donc, ils ont l'engue, t'as le bagage dans le poteau tout à fait légitime que asenga azo ba soin ou ils a ya solo penza namboka ya ba paya pour être à quoi kubika. Mais problème, moi quoi ils allaient kaka ya kouye ba le ce qui a kéi abimi namboka justice n'a biso que aux assos non contrôle n'a été. Et ni que le bagage quoi qu'au KNDP, mais bon, éviter ce qui a kuzonga toi kuzonga justice n'a biso pour pouvoir na yango ils allaient kaka na kati ya mboka na biso kaka tolobaka sur l'étendue du territoire national congolais. Donc ce qui a bimi libanda peut-être difficultés ali que bazana contrôle n'a été sauf bonne foi na yé. Mais les alliés François Béa azali moto après ko bela maladie après ko bela lokola moto so bela ka après poza na bokono esengi bakende ko soigner libanda na yango wana tango azali ko senga yango il faut minganga oyo abako ba, soigner ye ba komate moto oyo azali penza na bokono ya solo na bokono wana awa na mboka na biso ya Congo eza na makokite ya ko soigner ye il faut akende libanda nde yango okomona bakopesa ye peut-être autorisation pour les autres dépendre na discrétion il y a moto azana pouvoir ya ko pesa autorisation wana ne az la pena convaincu que moto soki to tikier tant mosusu malade ko memena na liwa et que za la pena ngambo mosusu donc azali moto akokipe ko bela
alors tolo ba ete akeyi na mboka songolo akomi na mboka wana alobi akozonga lisusu na ikolo Congo démocratique te tolo ba po abandi ete justice ya mboka na ye ezali na sembote est-ce que azali na possibilité azala na protection na ekolo wana?
Oui, azali na possibilité azala na protection na ekolo wana parce que na droit international moto nyonso na mokili soki alakisi ete ngai na mboka na nga nazali na danger moko ya mabe oyo bazolinga basala ngai mabe bakoki kozwa ye bayambi ye bayoki ye ndenge alobi bayebisi ye bon yo fanda nano awa totala dossier na yo. Mais si ko na lola mpona likambo etali justice, est-ce que kokende libanda et puis kosenga nenge baloba na lopoto asile oyo ezali droit ya moto nyonso ya kosenga na libanda ya mboka, il faut pe na mboka wana ba raison pe si bandima yango. Malheureusement moto lokola François Beyazali moto monene ayebani na mokili mobimba bayebi likambo nini ezokoleka na Congo bayebi ye bakotala pe bakoloba est-ce que kuna na mboka na bango basambisi bazosambisi na lolenge ya solo bia lokuta est-ce que na mboka na bango bazali koluka basala ye mabe to basala ye mabe te na mboka oyo akokende wana nde bakoyeba koetudie beloko wana nyonso na belema ya kobima mais soki bamoni ke justice ezosala mosala nango na lolenge esengeli pe azala na badroit na ye nyonso na ndimi ete ke bakozwa bakopesa ye asile politique bakoyebi bakoki koboya pe parce que eza na pouvoir ya mboka oyo ya kokende ya kondima to ya koboya ye na soki asengi oyo babengaka asile na mboka wana. Donc wana ezo dépendre li sous soutien na Congo, ezo dépendre na ndenge ye a ko présenter ba élément na ye kuna et puis na ndenge bango ba komona ke aza réellement na danger toté puisque élément moko kaka oye ko sala te moto ba ndima ko bomba ye na mboka paya ezali fo ala kisake aza na danger na vie na ye ke bazo luka ba bomba ye to ba sala ye mabe.
Maître Adolphe Mopoto Mugbaya, merci mingi.
Merci beaucoup ndeko Marius Mounga.
Ezalaki bongo mbiano topendimbola maître Adolphe Moputu Mobaya ezali bongo avocat na baro ya Kinshasa apesaki na Marius Munga sima na sango eye elobi ete François Beya mopesi toli ya lokumu ya président ya Félix Tshisekedi mopesi toli ya kala oya uti kopesa mabongo na haute cour militaire bonsomi ya mwa ntango ya ngonde zalaki moko na sango na biso ya makasi na sango ya mokili lelo to pesi bongo Marius Muunga matondo mingi na kosunga biso na nzela ya sango firme Max Akoyawida na Nelson Lopes bazalaki po nzela ya Masini tukutana lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda po na sango ya mokili lelo edition ya mibale ngai kombu na ngai Edi Isango.